Nova sesión esta tarde do ciclo Acompañar no reto de educar, María Xosé Paz Rodríguez, pedagoga municipal. Moi boas.
Hola, que tal? Bon día.
Como vai ser a sesión desta tarde? Contanos de que se vai tratar.
Pois a sesión desta tarde se vai a falar sobre o impacto do uso precoz das novas tecnoloxías, das pantallas, e como estas pantallas van a influir no desenvolvemento cognitivo e no cerebro. Entonces, ainda que é un título moi longo, é un tema de moita actualidade que preocupa moito e que preocupa polas súas consecuencias e que moitas veces tampouco non somos conscientes de esas consecuencias que poden ter as pantallas en idades moi, moi cedo.
Así que para alertar as familias destes problemas que poden
aparecer, exactamente, porque sí que estamos, bueno, inmersos nun mundo moi tecnolóxico xa e pois eso, temos sempre preto de nós pois algunha pantalla e evidentemente as persoas adultas xa temos o noso cerebro formado, pero nas primeiras edades e non tanto, porque digamos que o cerebro se está formando hasta os 20 anos, que moitas veces tampouco pensamos que é así. Entonces é un proceso longo e hai que estar atentos porque digamos que as consecuencias que pode ter neste desenvolvemento e un uso excesivo de pantallas están moi relacionadas con a capacidade de atención, que moitas veces nos queixamos que os nenos de moi corta idade non son capaces de prestar atención un mínimo de tempo. De feito, nos centros escolares é unha queixa continua, porque, claro, evidentemente están afeitos ás pantallas e logo para que presten atención en algo como máis tradicional, de escrita, de explicacións, etcétera, costa moito. Entón, o tema da atención, o tema da memoria, o tema da socialización. Cada vez nos atopamos con que nenos e nenas están moi a gusto nos seus espazos interiores, o sea, nas súas casas, nas súas habitacións, e aí empregan o tempo, moitas veces non sabemos como, pero o que sí sabemos é que os amigos e amigas son virtuais. Entonces, necesitamos amigos e amigas reais, contacto físico, relacións, interrelacións e saber negociar moitas veces nos xogos pois calquer tipo de normas, de reglas, de si perdemos, si ganamos, etcétera.
Porque eso prepara para a vida.
Exactamente. Entonces, de aí que agora se xa cada vez como máis necesario talleres de habilidades sociais. Porque esas habilidades sociais, así como antes, na época pois nosa, había xogos, había os maiores cuidaban dos pequenos, ninguén se frustraba porque perdeses, pois moitas veces chorabas e non aceptabas e protestabas, etcétera, pero sabía resolver, digamos. Entonces, todo isto que agora sí que hai máis carencias, hai que estar atentos e hai que, por outro lado, desenvolver intereses por un ocio distinto ao tecnolóxico. Entonces, digamos que en este, o sea, todos estos aspectos se tratarán, a ponente vai a ser Anabel Mosquera, que é experta en adicións e en estes temas tecnolóxicos, porque, bueno, ten un estudio sobre a utilización de estas novas tecnoloxías e, bueno, é un tema que nos parece de actualidade e que temos que ter información, formación e, bueno, estar
un
atentos.
Un tema importante e do que non se saben aínda as consecuencias que vai ter no futuro.
Exactamente, porque estamos aínda, bueno, con mocos primeros de aseracións
que se criaron así.
Sí, e estamos vendo moita, bueno, xa despuntando algunhas cousas.
María Xosé, recordamos que esta tarde 6
a 6 na casa, na casa da cultura.
Na casa da cultura, que hai que facer para anotarse, aínda queda oportunidade.
Sí, digamos que a inscripción é mediante código QR, pero aquelas persoas ou ben que non teñan acceso, facilidade ou lles de problemas o código, poden ir á Casa da Cultura porque hai espazo suficiente e xa digamos que estar participando nesta sesión. Tamén decir que hai servicio de conciliación para aquelas familias que teñan que levar as crianzas, pois hai unha monitora para estar cas rapazada e facendo xogos e entretenimentos.
Familias de Fene, Neda e Mugardos.
Sí, porque este programa está dentro do proxecto de condutas aditivas, subvencionado pola Consellería de Sanidade, e estamos os tres concellos no proxecto.
Unha iniciativa da área de benestar da que nos informa María Xosé Paz. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.